Ko prieks visus redzēt šeit klātēnē un tos, kas mūs skatās internetā. Nu, ko es jūs apsveicu visus ar pirmo adventi, ka mēs gatavojamies Kristus piedzimšanai īpašā veidā, domājam par Kristus personu. Vēsturiski draudze, nu, šo baznīcas gadu mēs varētu teikt tā sadalīt kā divās daļās, īpaši runājot par nu, baznīcas lielajiem svētkiem, kas ir Tas ir Kristus piedzimšana, lieldienas, gatavojoties Kristus piedzimšanai, baznīca, apmēram, nu tā kā tā vēsturiski tradīcija skatīties uz Kristus personu. Kas viņš ir? Kas ir šis bērns, kuru piedzimšanu mēs svinām? Tā arī šī sērija saucās, kas ir šis bērns, ko mēs uzsāksim no vēstules kolosiešiem, būtībā pavadot Šīs trīs advents svētdienas vienreiz mums Artis runās no ebreju vēstules, bet par Kristus personu, kas viņš ir. Un šodien mēs runājam par to, ka Kristus ir mūsu Dievs. Kas ir šis bērns? Viņš ir mūsu Dievs. Nu ko, es nolasīšu vēlreiz no otrās nodaļas 10. Pantu. Mēs pārsvarā skatīsimies pirmajā nodaļā, bet lai šis pants kalpo mums mūsu lūkšanā tagad, kad mēs Klausīsimies Dievu vārdu, 9. Un 10. Pants 2. Nodaļā. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Tēvs, mēs Tev pateicamies un slavējam, ka Tavā dēlā mēs visā pilnībā varam redzēt Tevi, ka Tu mums esi atklājies, ka Tu, kas savādāk neesi mums pieejams. Tu mums esi neaizsniedzams. Tu esi atklājies savā dēlā. Viņš ir vārds. Viņš ir dzīvais vārds, kur tu ar mums runā. Tu mums parādi, kāds tu esi. Un tāpēc lūdzam, lai tagad, kad mēs klausamies, arī kad es runāju tās, lai mēs labāk ieraugam, kāds esi tu, lai mēs labāk saprotam, kāda esam mēs. Un ko tu visu esi darījis, lai mūs pievestu sev un darīt par saviem bērniem, kungs. Lūdzam, lai tu runā un darbojas caur savu vārdu, tagad Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko? Kontekstam vēstuli kolosiešiem ir rakstīta draudzei, kurā ienāk dažādi maldu mācītāji un saka, zini ko? Tas, ka tu tici Jēzum, tas ir labi. Tas, ka tevi Kristus ir labi, bet tev vajag vēl kaut ko. Ar vienu to, ka tu tici Kristum, tev nepietiek. Ir ļoti viegli mums visiem kļūt par ja nu man būtu kristieci. Pareizi, mēs visi kaut kādā ziņā esam ar kaut ko neapmienināt savā dzīvē vispār, bet īpaši es domāju, kas attiecās uz mūsu ticības dzīvi, vai ne? Un ļoti viegli paņemt šo neapmieninātību un maldu mācītājiem atnākot sacīt, zini ko? Tas ir labi, ka tu tici Jēzum, bet tev vajag šo vienu lietiņu X, lai nu kas tas būtu, lai tev paceltos nākamajā līmenī. Un lūk, tieši to darīja Kolosas draudzē šie maldu mācītā, viņa teica, tev ir vajadzīga vēl šāda pieredze, tev ir vajadzīgs vēl šis vai tas. Un tas, ko Pāvils šeit saka, ka, ja jums ir Kristus, jums ir viss, jums vairāk neko nevajag. Ja tev Kristieti, ir Jēzus, ja tev ir Kristus, tev vairs neko nevajag. Es atceros tādu stāstu, ko Kirks Douglas, jūs zinat, Michael Douglas, Kirks Douglas ir viņa tēvs, šis te aktieris, viņš savos memoāros rakstīja, ka viņš vienreiz kaut kad ceļoja pa Ameriku ar stopiem, bet viņš jau bija slavens. Un tagad viens... bija situācija bija tāda, viņš bija tas, kas brauca mašīnu, un viņš paņēma vienu stopētāju, vienu karavīru, un viņš tagad tur stopēja uz ceļu, viņš apstājās, tas čals iemet savu somu mašīnā, ielēc iekšā, pastāst uz viņu, pastāst vēlreiz, viņš saka, klausies vecīt, tu vispār zini, kas tu tāds esi? Viņam bija šoks, ka viņu stopētāju Kirks Douglas paņem. Aizvedīs. Viņš saka, tu vispār, mēs esam pilnīgi neadekvātās attiecībās šeit. Tu vispār zini, kas tu tāds esi? Un šis te pārsteigums, un Pāvils kaut ko līdzīgu dara šeit ar Kolosas kristiešiem, un viņš dara to ar mums, viņš saka, tu vispār zini, kas tu esi? Tu vispār zini, kas viņš ir? Jo tā ir tā lieta, kas mums notiek. Mēs aizmirstam, mēs jau zinām it kā, bet mēs aizmirstam. Un tas, ko Pāvils mums gribēs pateikt, viņš pateiks, vai tu vispār zini, kas viņš ir? Par ko mēs dziedam dziesmas Ziemassvētkos, par kur mēs lasām Bībelē. Tu vispār zini, kas viņš ir? Un līdz ar to, kristiet, brāli un māsa, vai tu zini, kas tu esi? Mēs, viņš to darīs, parādot mums trīs lietas. Vai tu zini, kas viņš ir? Vai tu vispār zini, kas viņš ir? Viņš mums rādīs, ka Kristu mums ir Dievs. Mēs redzam Dievu, un vienotībā ar Kristu mēs esam saņēmuši jau visu, kas mums ir vajadzīgs. Viņš to parādīs trīs lietas. Viņš rādīs, ka Kristu mums ir jauna atklāsme, Kristu mums ir jauna identitāte, un trešā lieta, ka Kristu mums ir jauna drošība. Bet ko tas nozīmē? Pirmkārt, ka Kristu mums ir jauna atklāsme. Ievērojiet, pašā sākumā viņš pasaka, ka neredzamais Dievs ir kļuvis redzams Jēzum ienākot pasaulē. Kristum piedzim, Dievam kļūstot par cilvēku, mums ir jauna atklāsme, kas savādāk mums nav bijusi iespējama un kura ir pilnīgi pietiekama tagad. Redziet, 15. Pantā viņš saka, viņš, tas ir Jēzus, ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Un 19. Pantā, jo Dievam lapatika, ka visa pilnība iemājo viņā. Un otrajā nodaļā 10. Pants, sorry, 9. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Ja varat, miesā. Visa Dieva pilnība caur Jēzu ir miesā. Un ziniet, kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka savādāk mēs Dievu nevaram redzēt. Mēs nevaram zināt, kāds ir Dievs. Ievērojiet, 15. Pantā viņš saka, viņš ir neredzamā Dieva attēls. Dievs savādāk bez Kristus nav redzams. Tas ir pretrunā dažiem pieņēmumiem, es domāju, varbūt tās šobrīd vairāk nekā agrāk, ka mums šķiet, ka Dievs ir dabiski zināms un dabiski pieejams, jebkuram mēs dzīvam egalitārismu laikmatā, Ka tam jābūt ir viegli, ka tam jābūt pašam par sevi saprotamam, ka mēs piedzīvojam Dievu, ka mēs redzam Dievu, jebkurš to var, jebkurš. Un šis te mums pasaka, ka Dievs ir neredzams, Dievs nav redzams. Bez Jēzus tu Dievu pazīt nevari. Ja? Dievs bez Jēzus nav redzams. Tu nevari redzēt Dievu savās sajūtās, Tas ir viens tipisks veids, kā cilvēki paši domā. Es to, ko mēs parasti sakām, es viņu jūtu savā sirdī vai pazīstu savā sirdī. Tu viņu neredzēsi savās sajūtās. Tas ir viens no tādiem tipiskiem veidiem. Ja? Otrs, man liekas, diezgan tipisks, ka mēs varam redzēt Dievu dabā vai piedzīvot Dievu dabā. Un es jums gribu pateikt, ka Bībele saka, tas nav iespējams, un arī mūsu pieredze īstenībā, ja mēs padomājam par to, mēs zinām, ja mūsu sajūtas varbūt maldinošas, vien brīdi mēs jūtam Dievu savā sirdī arī kristieši, un nākamajā brīdī mēs nejūtam neko, mēs jūtamies pamesti. Jūs paklausīsieties visgarīgākos kristiešus, kas ir dzīvojuši pasaules vēsturē, viņi jums pateiks, Ja tu domā, ka tikai tev ir tāda brīža, ka tu Dievu, nu nejūti. Bet es jūtu tieši pretēji, es jūtos pamests. Ja mēs sakam, nu sajūst Dievu savā sirdī, savā sajūtās. Visgarīgākie kristieši jums patiks. Jūs palasīsiet John Bunyan un daudz citus. Viņi teiks, ir mani brīži manā dzīvē tādi, ka man nekas neiedrošina. Es neko nejūtu. Es lasu, ko gribu, un nekas man nepalīdz. Tas, ko sauc par šo te dvēseles tumšo nakti, ja mēs skatoties sevī, daļ mūsu grēka, daļ vajam, daļ citām lietām, mēs to nesajūtīsim. Ja? Mēs nesajūtīsim Dievu sevī. Ja mēs vienkārši skatīsimies uz savām sajūtām, viņas tās ir tikpat kritušas. Māte Terēze, tā, kas Kalkutā visu dzīvu auklēja, mirstošas un nabadzīgas un trūcīgas bērnus, viņa savos memoāros rakstīja, kad viņai bija ļoti grūti sajust, ka Dievs viņu mīl. Viņa saka, viņai bija ļoti grūti to piedzīvot šo sajūtu, ka Dievs viņu mīl. Mēs neredzēsim Dievu savās sajūtās, arī kā kristieši, jūs saprotiet? Dažreiz mums viņas būs, dažreiz nebūs. Tas nevar būt tas, kas ir nemainīgs. Es teicu, otrs ir tipiski dabā, ka mēs varam redzēt Dievu dabā. Ja? Daba dažreiz būs ļoti skaista, varena, brīnišķīga. Bet citreiz daba būs briesmīga un nežēlīga. Jūs vienreiz skatīsieties uz okeānu, cik viņš ir skaists un grandios. Un nākamajā brīdī tas būs daba stihija, kas iznīcina dzīvības, kas aizskalo pilsētas, aizskalo valsts. Ja? Dzīvnieki var būt skaisti un brīnišķīgi. Mēs varam redzēt viņus Dieva darbu, ja, Dieva roku darbu. Un nākamajā brīdī daba būs tikpat nežēlīga. Jūs parunāsiet ar medniekiem, viņi jums pateiks, ka nomedīt dzīvnieku ir vishumānākais veids, kā viņam ir. Tāpēc tas, kas dabiski ar viņu notiks pasaulē, vai nu tie būs plēsēji, vai nu tie būs viņa paši cilts brāļi vai māsas, kas viņu iznīcinās. Ja? Daba var būt nežēlīga, augsta. Ko es to gribu teikt? Mēs neredzēsim Dievu savās sajūtās, mēs neredzēsim Dievu dabā. Ko Pāvils mums šeit pasaka? Neredzamais Dievs ir redzams Kristu. Piedzimstot Jēzus miesā, parāda, kāds mums ir Dievs. Viņš kļūst redzams. Viņš ir neredzamā Dieva attēls. Ja, attēls, kur mēs skatāmies un redzam Dievu. Kāpēc tas ir labās ziņas priekš mums? Kāpēc tā ir labā vēsts? Kāpēc tas ir evaņģēlijs? Tu var redzēt Dievu. Jebkurš kristies, tev nav vajadzīga kaut kāda vēl viena otrā lieta, nākošais līmenis, īpaša pieredze, vieta, uz kurien jāaizbrauc, konference vai mācītājs. Ja tu nāc pie Dievu caur Kristu, skaties uz viņu, kā Dievs ir atkalājies Jēzus personā. Tu var redzēt Dievu. Tu redzi Dievu. Tu kristieti, lai cik tu būtu jauns ticībā vai pieaudzis, labā ziņa, ka tev... Vecīt, vai tu vispār zini, kas tu esi? Vai tu zini, kas viņš ir? Viņš ir atklājies, tu var redzēt Dievu savā ikdienā. Kā mēs to darām? Mēs nākam pie rakstiem. Mēs lasam un tā mēs viņu redzam. Kā Dievs ir atklājies rakstos, kā Kristus ir atklājies mums rakstos, visā Bībelē. Mēs uz viņu skatāmies Dievu vārdā. Un Dievs ar svēto garu un savu vārdu mums parāda, kāds viņš ir. Mēs reāli viņu uzlūkojam. Viņš iemājo mūsu sirdīs un caur savu vārdu mums atklājās. Mēs varam skatoties uz Kristu, kā viņš atklāts Bībelē, reāli redzēt Dievu. Jebkurš no mums, vismazākais, visjaunākais, atcerieties, kad nāk svētais gars vasaras svētku dienā šis pravietiems no Joēla. Sirmgalvi un bērni, visi būs Dieva pravieši. Visi zinās, kāds ir Dievs. Visi būs Dieva mācīti. Dievs atklājās, mēs varam redzēt Dievu Jēzus personā. Mums vairs nav jāiet uz to pilsētu vai šajien, jākāp tajā kalnā vai šajā. Ja? Mēs varam redzēt, kāds ir Dievs. Kristieti, brāli, māsa, turpin darīt pareizās vienkārši lietas. Neuzķeries uz kaut kādiem burvi apsolījumiem, kas tev tagad iedos kaut kādu brīnišķīgu risinājumu visām tavām problēmām. Turpin darīt tās pašas vecās lietas. Lasi Bībeli, tiecies ar citiem kristiešiem, labi, tagad drusku ierobežotākā veidā lasiet Bībeli kopā, klausies Dievu vārdu svētdienās, ej pie sakramentiem. Kungs atklājās. Kungs rāda, kāds viņš ir. Tas tev ir pieejams. Atceries, kas tu esi, tu esi Dievu bērns un caur Kristu var redzēt Dievu. Jauna atklāsme. Ziniet, kas ir, ko tas nozīmē? Ja? Atcerieties, sacīt, tas konteksts ir mūsu neapmierinātība. Mēs neredzam Dievu, kā mēs gribētu. Mūsu pieredze nav tāda, kā mēs gribētu. Un tad mēs varam uzķerties uz kaut kādām viltus mācībām, kas barojās no mūsu neapmierinātības. Kas ir atbilde? Iet pie šiem pašiem līdzekļiem un iepazīt viņu vairāk. Tas ir iedomājieties, ja jūs būtu adoptējis bērnu, un daži no jums ir šajā lomā, jūs savā ziņā divi sveši cilvēki salikt kopā. Sveši bērns ar svešu vecāku. Bet kas notiek? Vecāks visas dzīves garumā tam bērnam atklās savu mīlestību. Mācīs savu mīlestību, parādīs savu mīlestību. Un tas bērns iepazīst viņu. Pareizi. Tas bērns viņu iepazīst. Tieši tāpat arī mums, mēs arī tiekam adoptēt Dievu ģimenē, mēs pieaugam. Tas ir process. Tur ir pavidu mūsu vājums, mūsu grēks, mūsu nespēks, kāpumu kritumu, bet Dievs mums ir piesaisties. Un viņš ir nodevies mums sevi atklāt. Ja? Turpin vienkārši viņu iepazīt. Turpin viņu iepazīt, kā viņš atklājies Bībelē. Pieaudz tajā pašā lietā. Nemeklē kaut ko citu. Skaties uz Kristu, kāds viņš ir atklāts. Un tu pieaugs tajā. Nav nekas jauns jāaizdomā. Turpin darīt šīs pašas zināmās lietas. Ej pie Dieva vārda, klausies Dieva vārdu, ej pie sakramentiem. Kalpo. Viens no veidiem, kā tu redzēsi, kāds Dievs ir, ka tu kalposi. Tu redzēsi viņu darbībā. Kamēr mēs nekalpojam, mēs bieži vien apzogam sev, ka mēs neredzam, kā Dievs darbojās. Ka mēs izkāpjam ārā nezināmajā, un tu sāc kalpot, tu pēkšņi redzi, kā Dievs darbojās. Tad Kristus ir jauna atklāsme. Tā jauna atklāsme, un ar to mums pietiek. Mums nav vajadzīga vēl kāda jauna atklāsme. Viņš ir tā jauna atklāsme, ar kuru mums pietiek. Viņš ir neredzamā Dieva attēls. Dievs, kas savādāk ir neredzams, ir kļūst redzams Kristu. Kā šeit devītajā mēs lasījām, visa pilnība mājo. Nav nekāda lieta, kur tu vēl var kaut ko pieķert klāt. Devītajā pantā, otrajā nodaļā, viņā, Jēzū mājo, visa Dieva pilnība. Ja tu gribi redzēt Dievu, tas pilnīgākais veids, kā Dievs ir atklājies, ej pie viņa. Otra lieta, ko Pāvils saka, viņš saka, ka Kristu mums ir jauna identitāte. Vienotībā ar Kristu ticīgais ir iegūs jaunu, bagātīgu identitāti, kur Pāvils saka, vecīt, tu vispār zini, kas tu esi? Redziet, mēs tikko dzirdējām, ka Kristus ir neredzamā Dieva attēls, visa Dieva pilnība iemājo Kristu, un otra lieta, kas no tā izrēt vienotībā ar viņu, skatieties otrajā nodaļā jums priekšā 10. Pants, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva, ikvienai valdīšanai un varai. Jums ir dota vienotībā ar Kristu, jums ir dota pilnība. Tu, kristieti, nevari kļūt vairāk par viņa meitu vai dēlu, kā jau tu esi. Tu nevari kļūt vairāk. Tev jau viss ir iedots viņā. Ko Pāvils grib teikt? Viņš saka, netiecies pēc jaunām kaut kādām dīvainām idejām. Ieaudz tajā, kas jau tu esi. Ja, šīta līdzība, ko es tikko lietoju par adoptēto bērnu, ieaudz šajās attiecībās. Iesakņojies vairāk, izbaudi vairāk un iepazīsti. To, kas jau tev ir dots, ieaudz tajā vairāk. Un kas ar mums notiek? Vai ne? Mums ir no mūsu vecā cilvēka ir daudz vecie paradumi, ieradumi. Kad es esmu runājis ar cilvēkiem, kas ir adoptējuši bērnus, īpaši, kas ir tādā jau lielākā vecumā, visi vecī ieradumi no bērnam vai no kaut kādas negatīvas vidas, sliktas ģimenes, kur viņi ir bijuši. Viens man draugs stāstīja, viņš arī adoptēja meiteni, viņa bija iemācījusies izdzīvot ar melošanu. Tas veids, kā viņa tika lietām galā, viņa meloja, nu tā patoloģiski. Un viņš saka, tur viss dzīves garumā tas process aizņēma. Ka tu māci, ka tu esi drošībā, ja? Ka tu var runāt patiesību, ka tevi mīl šeit un tā tālāk, tā tālāk, tā tālāk. Ja? Bet tas ir process. Citur es zinu, ka bērni ir uzauguši tik smagos apstākļos, ka viņi ir šausmīgi badīgi, ir šausmīgi, tiksim, pārtiku. Viņi slēpi, nepabarojami, ja, bērni. Šis kaut kāds milzīgākais trūkums sajūt dvēselē. Un kas ir? Ko tu dari kā vecāks? Pareizi, tu viņu centies audzināt ar to, ka viņš nav šeit trūkumā. Nekas nepietiks. Nekas nepietrūks. Šeit tev viss būs. Bet tas ir process. Un kāpēc es to stāstu? Pāvils viņiem saka, tu vispār zini, kas tu esi. Tev ir pilnība Kristu. Un tas, kas ar mums notiek, mūsu kristīgās dzīves garumā, ka mēs ieaugam šajās, mēs noticam šajām patiesībām. Daudz no jums sacīsiet, Ungar, es zinu, ka Kristus ir Dievs. Es zinu, ka es esmu viņu bērns un vienots ar viņu, bet zini, kas ir pa problēmu. Ja tu zinātu, ja tu tiešām to zinātu, un viss mēs zinām un nezinām, ja mēs patiešām to zinātu, mēs būtu pilnīgi mierīgi, mēs būtu pilnīgi priecīgi, mēs atpūstos Dieva rūpēs, ja? Mēs būtu dāsni ar citiem, jo man ir, man ir pilnība Kristu. Ja? Jūs saprotiet to domu. Bet tā realitāte, kas mums ir jauna identitāte Kristu, mēs esam pilnīgi, bet mēs viņu neesam sapratuši, mēs neesam viņā ieauguši. Mēs zinām un nezinām. Es tikko pagājušajā nedēļas nogalē no vienu no jums aizņēmos automašīnu, kas pirms kādu laiku tika atzīt no Vācijas, man liekas, kādu pāris gadu jau ir pagājuši. Un es gribēju rādio uzlikt kaut kādas, ieslēgt, nu, īstenībā bija tā, ka bērni prasīja, nu, uzliec kaut kādu mūziku, un tur kaut kādu pacienta kanālu, un viss ir no Vācijas, ja, kaut kādu VRD, respektīvi šī mašīna jaunā realitātē pārcelta, bet viņai kanāli vēl nav pārslēgušies, tur, man liekas, viens bija Latvijas radio 3, ja es pareizi atceros. Kanāli vēl piedara citai vecajai pasaulē, ja. Ievērojot, ko šeit mēs pašā sākumā nolasījām, ko Kristus mums ir izdarījis? Viņš mūs no vienas valsts, no vienas ķēniņa valsts ir pārcēlis jaunā. Tāpat kā ar šo mašīnu, viņi no vienas valsts ir pārcēlisies jaunā, bet kanāli vēl nav nomainījušies. Un tieši tas pats notiek, ka mums jūs nolasījuši. Ja? 13. pants jums priekšā. Mēs pateicamies tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas, un ievedi savu mīļotā dēlu valstībā, ķēniņa valstī, no vienas valsts otrā. Tā kā šī automašīna, ja, viņa no vienas pārcelts otrā, viņa jāpārskaņo kanālu, viņa vienkārši vajag noregulēt, tad ieslēgt jaunos kanālus. Un mums jau tas pats notiek. Mēs esam pārcelti no vienas valsts otrā, bet mums vēl vecie kanāli darbojās bieži vien. Nē, es esmu trūkumā, nē, es esmu viens pats, nē, Dievs nerūpējās, nē, man pietrūks, un tā tālāk, un tā tālāk. Nē, mani nemīl, ja? Nē, es sevi nemīlu un tā tālāk. Jūs saprotiet, kāpēc Bībelē ir lietošo atjaunoties savā prātā? Mums ir vecie kanāli vēl strādā, vecās radiostacijas. Ir jāatjaunojas savā prātā. Kas mums ir jādara? Kas mums ir jādara? Savā ziņā tas pavisam vienkārši. Pāvils saka, Kristu tu var redzēt Dievu. Visā pilnībā. Nav pilnīgāk veidu, kā tu var redzēt Dievu. Skaties uz viņu. Skaties uz viņu, lai tu vairāk viņu ieraugi. Skaties uz viņu, kāds viņš ir atklājies Bībelē. Skaties uz sevi, ka tev ir viss pilnīgi. Viss Bībeles pilnībā iepazīst, kas tu esi. Atceries. Ja? Pārslēdz jaunos, nomaini tos radiokanālus, kas tev galvā skan. Tas, kas mums jādara, Pāvils Kolosiešiem saka, jums nav nekas jauns vajadzīgs. Viss ir Kristu. Vairāk iesakņojieties, ieaudziet tajā. Saprotiet vairāk, kas jūs esat, jūs viņā esat kļuvuši jau pilnīgi, ieaudziet tajā. Un trešā lieta, ko Pāvils parāda, kad Kristu ar to, ka Dievs kļūt cilvēks, mums ir dot jauna drošība, jauna atklāsme, jauna identitāte un jauna drošība. Paskatieties, kā šeit Pāvils atklāja šo Bībeles mācību par to, kad Kristus ir visa radītājs. Ka viņš viss ir radītājs. Un tā otra lieta, kas izriet no tā, ir tas, ka viņš visu satur. Viņš visu šo realitāti, šo pasauli satur savā rokā. Mums ir jauna drošība. Redzēt, tas 16. pants. Jo caur viņu ir viss, kas radīts. Gan debesīs, gan virs zemes. Redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņi, troņi, valdīšanas, valdības un varas. Visas lietas ir radīts caur un uz viņu, viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Īpaši es gribu izcelt šo 17. pantu, kur rakstīts, viss ir dibināts viņā. Tur burtis grieķu valodāts nozīmē, ka viss ir saturēts viņā. Viņš ir tas, kas visu satura. Citkārt rakstos sacīts, ka viņš visu uztur ar savu varano vārdu. Viņš ir tas, kas visu satura kopā. Viņš ir tas, kurā viss turās. Ja? Un šobrīd, starp citu, tas diezgan aktuāli, ja mums liekas, ka nekas vairs neturās kopā. Viena no sajūtām, kas man var būt, mums var rasties par pasauli, ka nekas nesatur lietas šobrīd pasaulē kopā. Nav nekas, neviena, kas varētu kaut ko saturēt. Ne? Daudz no mums pārliecība par institūcijām, kurām mums šķiet vajadzēja darboties, šobrīd mums šķiet, ka viņas nedarbojās. Mums var likties, ka nekas nesatur. Vai mūsu agrāk mums likās, mums liels sabrukums ir psiholoģiski, ka tās lietas, ko mēs domājām, kas saturēs visu kopā. Vai tās valsts iestādes, vai tā ir medicīna, vai tas ir ekonomika, vai tas ir mīlestība, vai vēl kaut kas, es nezinu. Ja? Kas mums likās, ka tas satur visu kopā. Un šobrīd tas tiek pārbaudīts un izrādās, ka tik ļoti labi vairs nesaturas. Nesaka, mums nevajag censties un par visu rūpēties. Bet, es domāju, daudziem, es tikko dzirdēju, kāds man stāstīja, ka Latvijā visi tādi svarīgākie, labākie psihoterapeiti ir aizņemti gadus priekšu. Ka tu pie viņiem nemaz nevar tikt tur klāt. Ko tas nozīmē? Ja? Pamata sabrūk, cilvēki meklē, kas tad viss saturies kopā. Un mēs zinām, ka viena no blaknēm šai te pandēmija ir mentālā veselība preizi. Un es gribu teikt, ka Kristie, tev ir milzīga resursa. Es nesaku, ka tas būs viegli. Es nesaku, ka tu cīnies, ka tu esi nu, tur očīvs, slikts kristietis. Jā, bet es iedrošinu mūs, kā Pāvils šeit mums saka. Viņš satura visu kopā. Tā kā mums liekas, ka visi iet pa vīlēm, ja? Mums ir milzīgs resurss šeit. Es negribu tā kā pavirši tam piet, bet no otras puses es domāju, ka mēs varbūt nepietiekoši ticīgi ja? Smeļamies pie tā, ko Pāvils šeit mūs stiprina. Vecīt, tu vispār zini, kas tu esi? Tev ir visa pilnība Kristu. Tu vispār zini, ka viņš visu tur kopā. Tā ka viss šīs pa vīlēm tev tā liekas, viņš visu tur kopā. Ievērojot, ka viņš saka, nav nekādas varas, kas būtu pāri par viņu. Šajā 16. Pantā. Jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņu troņu valdīšanas, valdības, varas, visas lietas ir radītas caur un uz viņu, priekš viņa, ja? Un viss turās viņā kopā. Pāvils saka, tev ir jauna drošība. Milzīgs resurss tev, brāli, mās kristieti. Ja krūtākie psihoterapeiti ir aizņemti gadus priekšu, tu neesi atstāts bez nekā. Tu neesi atstāts bez nekā. Tev īstenībā daudz, daudz kaut kas labāks. Un tas ir tas atcerēt, ko es tikko runāju. Vai ne? Šis te process, ka mēs tajā ieaugamies. Mēs to izprotam, dziļāk piedzīvam, noticam. Īstenībā noticam tam. Ja tās lietas, kam mēs zinām, ja mēs tam ticētu, tā reāli ticētu, ka Kristus ir tas, kas visu tur kopā. Nu, kāpēc, lai tu nebūtu mierīgs? Ja Pāvils saka, un mieres, kas ir augstāks par cilvēcisko saprašanu, jūs pasargās. Mums milzīgs mieres un drošība, kas te ir dota. Tāpēc šajā pirmajā adventē, kas mums jāpaņem no tā, ko mums Pāvils saka, ko viņš to saka? Tev nav vajadzīgs vēl kaut kas, lai redzētu Dievu, kāds viņš ir. Tik pilnīgi, cik vien tu vari redzēt, kāds viņš ir, tu vari redzēt to Kristu. Ej pie Bībeles, ej pie rakstiem. Klausies, atgādini sev, ļauj Bībelēs tev runāt, tu redzēsi, kāds viņš ir. Tu jau redzi un redzēsi vēl vairāk. Tā nav vēl kaut kas vajadzīgs. Ja, kas tev pārdod šīs idejas, ka nu, tu esi varbūt otrās šķirs kristieši, bet pirmās šķirs kristieši un ir tie, kuriem ir šāda pieredze vai tāda, vai tev jāizbrauc uz to vietu, uz klosteru vai Jeruzalmu. Tas nav jādara. Skaties uz Kristu. Turpini. Tas, kas tev vajadzīgs, ir ievilkties, ieaugt tajā dziļāk. Ja? Tajā, kas ir jebkuram kristietim pieejams. Otrs, jauna identitāte. Tu jau viņā esi pilnīgs. Tu jau esi viņa bērns. Viņa spēks ir, lai par tevi rūpētos. Viņa bagātība ir, lai tiktu galā ar visām tām vajadzībām. Viņa gudrība ir, lai tev dotu vadību. Viņa bagātība ir par tevi parūpējusies tā, lai galu galā, lai kam tu iet tagad cauri, tev nekā netrūktu. Ja? Tu jau viņā esi kļūst pilnīgs. Tas, kas mums jāsaprot, ir vienkārši dziļāk jāierauga, jāsaprot šīs lietas. Un trešais, tā jauna drošība. Viņš visu satur kopā. Domā par to, meditē, lūdz par to, kamēr tas sasilda tavu sirdi un padara to mierīgu un priecīgu. Vai ne?